tradicie dum la lastarcones eblis renkontigi kai kun la studentoj kai ankaŭ kun la prelegantoj lekciantoj de la interlingvistikaj studoj. Kai mi kaptis la okazon por mallonge inviti antaŭ nian mikrofonon Vera Barandowska Frank, kiu jam delonge kunlaboras kun la interlingvistikaj studoj de Ilona Kutnec, la poznana universitato.
Kiom longe fakte vi jam kunlaboras kun Ilona?
De komence, do estas kiom de kokjaroj, nu vidu, oni ne juniĝas.
Sed tamen oni riĉiĝas per diplomitoj.
Jes.
Tio estas io, kio estas kaŭzo de fiero.
Kaj precipe en tiu ĉi jaro do mi ege ĝojas ke estas tiom da studentoj kaj tiom bonkvalitaj do precipe tiuj portugaloj kaj tiu unu hispano ili estas lingvistoj do ili havas tute alian aliron kompreneble al la studoj kaj mem povas pliriĉigi ili mem povas aldoni do iujn komentojn kiu estas interesaj ankaŭ por la aliaj kaj multaj skribis tre bonajn eseojn en la unua semestro kaj mi nun enkondukis tiatipan kiel mi diru ne estas ekzameno estas iu kuna prezentado de la verkoj do ke ili dum tiu ekzamena tago ĉiu prezentas sian verkon mallonge dum 10 minutoj kaj ni havas ankaŭ tempon diskuti pri tio kaj multaj de tiuj temoj estas novaj kaj tre interesaj, ekzemple pri pidginoj portugalaj kaj hispanaj en la mondo, pri kiuj mi antaŭe do konis apenaŭ la nomon kaj ili iomete esploris la historion, priskribis, estis por ĉiuj tre interesa.
Ni nur aldonu ke vi gvidas ĉi tie okupojn pri interlingvistiko.
Jes.
Preskaŭ neniu havas dubojn, sed inter niaj aŭskultantoj ĉiam estas novaj personoj, do tamen oni sciu, tute aparte tiuj, kiuj elektos la studadon, kiam komenciĝos nova kurso. Dume daŭras tiu ĉi, kaj vi jam diris, ke kelkaj el la studentoj alportas tre gravajn kontribuojn al la fako. Kio estis la plej interesa ĉi-jare en la nuna semestro? Kio estis ĝuste tiu por vi plej loga?
Do por mi estis ĝuste tiuj laboraĵoj pri pidginoj kaj ankaŭ dum Arkones, kiam multaj el tiuj studentoj havas proprajn prelegojn. Do estis unu pri galega literaturo kaj unu pri tupia lingvo kaj estis raraĵo ke ĝuste por tupia lingvo la gramatikon faris esperantisto kiu estas mia samlandano do li naskiĝis en Ĉeĥio elmigris al Brazilo kaj skribis la unuan ekzistantan gramatikon de tupia lingvo.
Ĉu antaŭe vi sciis pri tio?
Ne, ne. Tio estis por mi bela surprizo, jes.
No, tio estas la plej grava. Nun la sesio finiĝis, la studentoj jam preskaŭ forvojaĝas. Jam forvojaĝis.
Estas survoje hejmen.
Kaj kiajn taskojn vi al ili konfidis? Kion vi rekomendis al ili por la laboro ĝis la sekva sesio? Ĉu estas iuj konkretaj temoj?
Do ili ĉiam post la semestro devas fari iun laboraĵon kaj mi ĉiam ankaŭ proponas ke ili mem serĉu la temon kiu ilin interesas. Do mi donas iun 30 da sugestoj pri kio ili povas verki sian eseon. Sed ili povas fari ankaŭ recenzon de iu interlingvistika verko aŭ fari un propran esploron en la kampo kiu pleje interesas ilin, ĉu en lingvistiko, ĉu en sociologio kaj kiu havas rilaton al interlingvistiko. Kaj kelkaj jam komencis ekzemple tiun eseon en la unua semestro. Konceptis tiom larĝe, ke tiuj preskribitaj 5 paĝoj ne sufiĉis, do oni povas en la dua semestro kompletigi kaj ni havus tre belajn verkojn, tre belajn eseojn.
Mi gratulas pro via laboro, pro tio, ke vi tiom longdaŭre kunlaboras pri la trainado universitat nivela.
Ciam de... cum plezuro.
Yes, kai mi esperas ke la sekvan fojon de nove mi ekscios pri kelkaj interesaj surprizoj kiujn preparis kaj pretigis. Ne nur por vi, viaj studentoj.
Por la tuta Esperantujo.
Por la tuta Esperantujo. Koran dankon.